Itxaso de Rojalbiz, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun diputatua. Egunon eta ondotorri, zelan zauz?
Egunon eta eskerrek asko gonbidapen genaitik.
Zelan hasi duzu urtea, Ogasun sailean?
Ondo. Zarratu dugu orain urtea maileran aurrekontuen eta berrikuspen fiskalaren etapa. Eta bueno, orain gogotsu erronka berriei aurre egiteko.
Segurutik batuz sistemearen jarraipena egiten egongo sari ebe bai, iruzurra igerteko neurrien artean Foru Aldundiak batu sistemea jarri ebalako martxan, orain dela urte batzuk. Urtarrilaren baterako merkataritza, komertzio eta ostalaritzako 2.900 enpresa edo pertsona juridiko egosan sisteman altea emotera deituta, orain dela egun gitxi kaleratutako datuen arauera, 3.000 inguru atxikitu dira, 3.000 inguru honetan, ba, tabernariak egongo dira segurutik, saltokietako arduradunak, enpresa txikiak, erena izango litzateke, baina apirilaren 25 arte dauki epea horretarako altaen emoten jarraitzeko eta batez be faktura elektronikoak be bi alten hasteko. Kolektibo hau itxaso batu sistemara aurreikusitako abiaduran txertatzen dabil, beste aurreikuspenen bat eukin senduen hasieran.
Bueno, abiadura ona da, kontuan izan da, 182, 10-8 badagoela ja, behartuta dausenetik, badaudela ja batu sisteman sartuta, eta batu sistema badakizuen moduan, ba, bueno, iruzur fiskalari horre egiteko proiektu bada, eta gainera baita ere, ba, erakunde eta pertsona autonomoei, bueno, ba, digitalizaziora bultzatzeko eta laguntzeko bidea. Eta beraz, bueno, kontuan izan da zeinan helburua eta 182 badagoela barruan behartuta dausenei, ba, bueno, martxa ona da, eta baita ere, behartuta ez daudenetatik, ba, badaukaguz 9.000 pertsona eta erakunde baino gehiago. Beran, nik esango nuke, balorazio positiboa, gainera beti izan dugu, ez, ogasuna laguntzeko laguntzeko moduan gaudela, bide lagun izango garela, eta orduan, bueno, ba, martza ona izan da, ba, aztertuko dugu zein den egoera, eta joango gara pausuek emoten.
Orain arte, eta zen gabiz, enpresa txikiak eta persona juridikoak, urrengo autonomoak etorriko litzateke ez?
Hori da, pertsona fisiko moduan, hau da, erakundeak ez direnak, autonomoa direna, pertsona fisiko autonomoa direna sartuko dire ustailean, eta hori da, ba, herrita moduan eta kontsumitzaileen moduan bizkaitar guztiak ikusiko dugu zelan erakunde eta taberna eta denda guztietan gehienetan ja batuz eta QR aukingo dugula tiket guztietan eta bueno, gu ere kontsumitzaile eta irrita eta herritar moduan ba partear izango gara iruzur fiskal horri laguntza bat egiteko, ezta? Beraz bai, ustailetik horra ikusiko dugu ja zelan kalean egongo den tiket bai eta batu sistema.
Kasu honetan 14.000 lagun dagoz horretara deituta autonomoen artean, pertsona fisikoen artean eta momentuz 3.000 inguru aitatzen dira hor atxikituta dagozanen artean. Ametik garagarrilera bitartean, ustailera bitartean, erritmoa zelan doan ikusita, malgutasunez jokatzeko aukerea be daukazu eburuan?
Bai, bueno, izan duzu moduan, ez da, ja, borondatez 3.000 dauz, beraz, seinale positiboa da. Aldunditik ere, pizgarriak eman ditugulako, kenkari bitartez, ba, borondatezko epean sartzen direnei. Beraz, badaude ja 3.000 baino gehiago, eta, bueno, derrigorrezkoa daukatenean ustailan egingo dute. Eta, esan dudan bezala moduan, ez da, badaukagune 182 hori eta 100 aldu beharkara, ezta? Eta horretarako, ba orain bertan komunikazioa bidaltzen ari gara 118 horrei ikusteko zein den arrazoia batuz eta faktura elektronikoak liburuetan kontabilizatzeko. Egon lehik ez zergaitiak exentzio partzialak ematea, jubilatzeko ordua daudelako, edota guak daukagun aktibitatea begiratuta ez da aktibitate prinsipala izan. Bueno, egon daitek ez arrazoiak batuz egiten ez egota gaiti. Beraz, nik uste dut hori. Zaten, malgutasunez hartuko dugu, bide lagun izango gara, eta pausos pauso, 2006an, denok batera, iruzur fiskalari horre egiteko preste egon gara.
Batu sistemak tiket bai softwarearen instalazio inoaren bitartez eratzen da eta bideratzen da eta negozioetan bezeroari ba tiketa emotera ez ese operazio horren zuzeneko jakinarazpen digitala emoten jako Foru Aldundiari iruzur fiskala saihesteko helburuagaz egia da bai arrakala digitala dagoela adin batetik aurrera eta taberna batzutan negozio batzutan ba 60 urtetik gorako pertsonak be badausela pertsona horrei laguntzeko mekanismorik egonda eta zelako laguntzea emon bada
ba salbuespen badaukago Foru Arauan eta jubilatzeko epe laburrean jubilatzen doazenei horrei salbuespen bat ematen diogu. Ez diogu behartzen jubilatzera doazenei edo negozio bat izten doazenari beste gauza bat motaten doazelako horrei salbuespen bat ematen diogu eta ez diogu behartzen batuz egitea. Beraz, lehenzan moduan doten moduan batuz laguntzeko da, bide lagun bat, digitalizatzeko, globalizazioak eta digitalizazioak horretara behartzen dugu, beraz ikusten dugu pauso positibo bat dela gure komertzio guztia eta gure denda eta gure erakunde guztiak eta autonomoak digitalizatuta egotea, beste pauso bat iruzur fiskalari aurre egitea, baina ez diogu kaltetuko nagusia direnak eta jubilatzear dauden horreit, salbuespen bat daukagu aurreikusita.
Txosnen inguruan be asko hitz egin da. 2026an txosnek edo irabazi asmorik bako erakundek be, batu segaz bat egin beharko dabe. Hasiera baten, txosnakaz desadostasunak egon arren dinosue ziur sauziela proiektura batuko dirala eta eurakaz berbaiteko pre sauziela. Txosnen berezitasuna ikusita, restasun materialik edo eskainiko deutzezue tresna digital errezen bat edo?
Bueno, badaude tresna digital errezak batuz egiteko. Ikusi dugu beste olako ekimen batzuk egon dira astebetekoak eta alokatu egiten dira eguneko tresnak egiten dutuzunak tiketa QR-arekin eta hori dana liburu horrek liburu elektronikora bidaltzen dutuzunak. Beraz, badaude errestasun digitalak eta guk egingo dugula da erakunde guztiekin eta elkarte guztiekin egin dugun moduan lan egin, lagundu, nik uste dut gainera ikusita zelako erakundeak diren atzean dausenak esteko zalantzarik iruzur fiskalaren helburu bat edo erronka daukagunez aurrean lan egiteko bide lagunak izango garela eta bueno, egingo duguna da lan egin eurekin, euren beharrizanak aztertu, moldatu eta denon artean aurrera eramateko proiektua dalako.
Iruzur fiskalari aurre egiteko erramintia izango litzateke eta itxaso entzulek argi ulertu dakien gaur egun ikuskatzailek zer dinotzue, iruzur fiskala Bizkaian gehien bat pertsona fisikoen artean dago, enpresen artean igerten da gehiengo hori.
Bueno, nik uste dut kasuzko gauza badala. Batzuetan, sektore batzuetan daude, bitu pasan urtean eukin genuen kasu oso garrantzitsu bat, bueno, eta jarraitzen eukin dugu azken egunotara arte, hidrokarburoen inguruan. Iruzur fiskal oso handia, estatu mailan 2.000 milioi eurotara kuantifikatzen dena. Eta horretarako, gure ikuskatzaileak eta gure legelariak lan egiten dute, eta kasu honetan adibidez, kongresuarekin lan egin dugu, besa, Ibaren legea aldatzeko, eta iruzur fiskal horreri aurre egiteko. Beraz, nik uste dut, iruzur fiskalak egiten dutenak, reinventatu egiten direla, ezta? Eta kasuz-kasu aztertu behar da, eta nik ez dut inor seinalatu nahi, ez dalako inor seinalatu behar. Iruzur fiskal egiten dutenak, sektore ezberdinetan egoten direlako, eta urte bakoitzean, leku batean kukatzen delako.
Egin daigun berba, orain dela aste gitxi onartu dan barrikuspen fiskalari buruz. Orain dela aste batzuk onartu zan barrikuspen fiskalean, etxe bizitzari jagoko zan, nobedade batzuk adostu ziran, etxe bat alokatu edo erosigura daben gazteek, obarik gehiago eukiko dabez, eta horretarako gazteen gehienezko adina, 30 urtetik, 36 urtera luzatuko da, bankuetan, etxe bizitzakontuak 6 urtetik 10 urtera luzatu alko dira, gaztei honek zenbaterainoko konponduko deutze etxe bizitzaren arazoa?
Bueno, guk egin duguna da gizarteari entzun. Eta zer behar izan deko zen gure gizarteak eta gure gazteak, eta etxe bizitza da identifikatu dugun erronketariko bat. Etxe bizitza eta gazteek daukaten behar izana etxe bizitzaren inguruan. Eta ze behar izan daukate gure gazteek? Bueno, bauren errentatik ordaintzen duten alokairuaren partea oso altua dela. Eta horretarako eskaintza eta eskaria da orekatu behar duguna, eta horrek orekatuko duelako alokairuaren presioa. Eta erronka eta arazoa identifikatuta, fiskalitatetik ardurarun bakarrak ez izanez, badakigulako hemen etxebizitzaren arazoa arlo ezberdinetan eta erakunde instituzio maila ezberdinetatik lan egin behar dugula, guk uste dugu fiskalitatetik erantzun bat eman behar dutxegula. Orduen, gure berrikuspen fiskal honetan, etxebizitzak erronka demografikoaren moduan eta gazteak batez bat erantzun bat daukate. Alokairuaren aldetik laguntza pizgarri gehiago, aurresteko pizgarri gehiago, etxea erosten duten momentuan pizgarri gehiago, zetarako, momentu, tentsio momentu horretan, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza soma desaten.
Askoren galderea, olakoak izaten diranean, imobiliarea batzutatik be esan dabe, akaso etxe jaubek neurre honek ikusita prezioak altzau leiki esala. Kezka edo bildur puntua igertan dozue hor?
Ezin duguna da bildurragaitik gauzak ez egin. Egia da etxe bizitzaren arloan merkatuak asko agintzen dauela eta merkatuak orokatzen dituela, baina nik uste dut instituzio guztien artean eta fiskalitatea barne gure ekintzak bideratzen baditugu, eskari eta eskaintza orekatzera eta presioa jaistera eta kolektibo batzuk gazteak diren moduan edo familia monoparentala, familia handiak, violentziaren biktimak guzti horrek babesten baditugu, guztion artean lortuko dugula, baina beldurrak ezin gaitu paralizatu.
Neurri fiskalak aitatzen gabils, gero bebai badau, egasun zailaga zerikusirik ez daukona, baina ere mutenkatuen zonaldeak, uriburuetan eta uriuetan, eta honek politikak aplikauta Katalunian berbarako etxe bizitzaren prezioa lokairua 5% jaistea lortu dabe. Honetaz bet datorren astelenean etxe bizitza sailburua Deniz Itxaso ekingo dugu hemen eta honetaz galdetuko dautzagu. Baina uste duzu hori dela formulea alde batetik erabaki fiskalak hartzea eta gero beste alde batetik zelanbaiteko mugak jartzea be bai?
Bueno, ez dakit buga jartzea, ni ez naiz oso intervenzionista, gainera kasu honetan merkatuak asko egintzen dabelako. Baina gila esan guk bai, badaukagu zela pizgarriak, eren muten txionatuetan dauden etxe bizitzak kaleratzeko edo merkaturatzeko. Gune horretan bai daudela tentzio handiagoak eta gune horretan daudelako errenta altuenak. Orduan guk fiskalitatetik bultzatu gure dugu. Bultzatu, piztu, zona horietan pizgarri gehiagorekin, etxe bizitza gehiago egotera eta jabeak alokairuan jartzea etxe bizitza horrek.
Zuek barrikuspena aurkeztu eta egun batzutara, Espainiako gobernuak alokairuetan IRPF-a gaitiko kenkaria 100%-a izatea proposatu dau. Foru Aldundiak proposatutakoa horren erdia izango litzateke gitxi gora bera. Pedro Sánchezen proposamena ikusita, horreri bueltaren bat emongo zeunzkioe, hau da, hori zuzentzea pentsatu duzue?
Nik uste dut, Madrilen komentatu dena neurri puntuala direla. Guk egin duguna da pakete oso garrantzitsu bat, erakargarri bat, etxe bizitzaren inguruan, gazteak erdigunean jarrita. Guk aurkeztu dugu bai jabearen inguruan kenkaria handiagoak, jarri duguz gazteentzaten esan dutzen moduan bai violentziaren biktimen inguruan, monoparentalak, familia handien inguruan, kenkari handiagoak, baita aurre egin alizateko alokairuari, estatu mailan ez dauden kenkaria gogoratu nahi dut, eta hemen Bizkaian jarraitzen izaten dugusenak, eta ez bakarrik alokairuaren inguruan, baita etxe bizitza erostaren inguruan, lehen esan dugun bostea, ez da gazteak, gazteak 30 urte baino, 36 urte aurreztu alizateko aurrezki kontua. Baita ere oinordetzen inguruan, familiak euren seme alabeiro familiartekoei doaintza bat egiten badiote, Bizkaian lagunduko diogu gazte hori etxe bizitza erosteko, doaintze horrek zergatpetutak ez egotea. Baita ere, komentatu izan da estatu mailan, zelan etxe bizitza bat erosterako orduan badago zer bat, ala transmisiones patrimoniales deritzona, eta estatu mailan proposatu dute hainbat alderdi politiko, hori 100%-a bajatzea. Bizkaian 102,5%-ean daukagu, eta baldintzak betetzen ez badira 104%-ean. Beraz, nik uste dut, osotasunean hartu behar dugula gure berrikuspen fiskala, pakete edo neurri potenteak eta erakargarria deko guzela, eta ez dugu estaturekin alderatu behar gure berrikuspena.
Transizio ekologikoan, zero emisioak edatzen dabezan, ibilgailuen salmentea bultzatzeko neurri fiskalak beha aurrikusten dira, azken honek zelako harrere auki dau?
Espero dugu, oraindik badakizu martzan ez dagoela eta batzar nagusietan onartu badugula hiru lurraldeetan. Baina jentea posik hartu dau, jentea badaukalako kontzientzia bat trantzizio berdearekin, inguru giroarekin eta jenteak badauka gogoa betiko autoak auto elektriko edo hidrogenozko autoei saldatzeko. Eta fiskalitatetik lehen esan dutzen moduan berrikuspena bultzada moduan, pizgarren moduan, jendearen jokabideak aldatzeko zerga berrikuspena ikusten dugu. Beraz, hemen ere, jentearen jokabideak aldatzeko eta jokabide horrek aldatzeko bultzatu egin behar dutugu jenteari, eta zeran egin dugu pizgarrien bidez. Hemen, kasu honetan, 105%-ko kenkari bat emango dugu, izango litzateke, kotxe erosteko 105%-ko deskontua ematen dutzu Bizkaiko Foru Aldundiak, eta kasu honetan, aurreko kotxea kendu egiten baduzu, 110%-ko pizgarri hori ikingo dugu. Helburua zein da, kotxe zaharra kaletik ateratzea.
Barrikuspen fiskalaren ingurukoak ezagutu doguz, eta urrengo aldaketa fiskalak akaso foru arauaren barritzea gazetorriko litzatekezenak 2025. urtearen amaieran helduko litzatekez, eta emoten dau talentua erakarteko eta enpresak Bizkaian egonkortzeko neurriak diseinetan sabiziela. Ainara Basurkok pasan astean Bizkaiko Foru Aldundiko garapen ekonomikorako diputatuak esaten euskun, talentudunek ona etorteko batezbe seme-alaben ikastetxeari, inguruari eta enpresaren proiektuari begiratzen deutzela. Talentua erakarteko zen neurri fiskali begiratu beharko litzakio?
Ba, bueno, guztiz ados Ainara Basurkok esaten duenarekin, ezta? Guk uste dugu talentua erakartzeko ekosistema bat sortu behar dugula. Proiektua egon behar da, proiektua ambizioso bat talentu hori erakartzeko, eta, bueno, gero bizitzeko egoerak ere. Eta baita ere, bueno, zelan bultza dezakegu fiskalitatearen bitartez. Bagabizia pentsatzen, urtero-urtero egiten dugun foru arauan, zergan foru arauan, bueno, ba norri batzuk zartzea foru arau horretan, talentua erakarri eta errotzeko, ba, zesta bakarrik erakarri. Baizik eta hemen daukagun talentua ere errotu nahi dugu. Horrek errotzen duelako ez bakarrik talentua, baizik eta enpresak eta gure enpresen kompetitibitatea, eta horrek sortzen du aldi berean enplegua, ezta? Beraz, bagabiz pentsatzen zer egin, orain amaitu dugu berrikuspen fiskalarekin, bueno, ez dugu amaitu orain batzar nagusietan landu behar dugulako eta negoziaketekin jarraitu behar dugulako, baina bueno, badaukagu ja buruan foru arau horretan, ba, neurriak egotea instituzio guztiekin batera, ba, Ainara Basurkorekin batera, baina gobernu Eusko Jaurlaritzarekin ere lan egiteko, ba, danon atean elkarlanean talentu hori erakartzeko.
Ulertu behar dugu akaso kanpotik datozenentzako talentudun horrentzako pizgarriak mai gaineratzea izan da aldala aukeretariko bat.
Bueno, pizgarriak mai gaineratzea, bueno, badaukate kanpotik. Kampo esaten dugunean, Europako beste estatu batuetatik, bueno, estatu batetik, Euskaditik kanpotik datozenean, badaude pizgarriak, regimenen patraioz deitzen dana, euneko erdia zergapetuta dauzena, erakartzeko helburuarekin, baina, bueno, badago talentua ere beste zonalde batzuetan, eta, bueno, guztiak erakarri nahi ditugu, baina baita ere, hemengo talentua errotu nahi dugu. Nik uste dut, zaindu egin behar dugula daukaguna, eta ez bakarrik erakarri, baita ere, baina hemen daukagun talentua ere ondo zaindu behar dugu, eta hemen mantentzea, hemen egotea saiatu behar.
Bizkaiko enpresak errotu daitezan, sozietateen zergan edo inbertsioak aitiko dedukzioetan aldaketaren bat egitea komeniko litzateke?
Bueno, badaukagu, berrikuspen fiskalean sartu dugu, ezta? Guk beti Euskadin, hiru lurraldeetan eta Bizkaian batipat, eukin izan dugu inbertsioak egiteagaitik euneko hamarreko kenkaria. Guk uste dugulako inbertsioak egiten dabezan enpresak, inbertsioak hemen egiten dutela, enpresa errotu egiten dutela, eta lana, eta langile, eta lanpostuak hemen errotzen dituela. Eta guretzako hori oso garrantzitsua da, ba, gure Bizkaia daukagun egoera ekonomikoa horrek bultzatzen duelako. Langileen eta enpresen artean egiten dugun lana, baina horretarako enpresa horiek errotu behar dela. Guk beti izan dugu, ekin izan dugu, uneko hamarreko kenkaria enpresak egiten dabezan inbertsioagaitik. Ba, orain berrikuspen fiskalean uneko hamar horri, enpresak deskarbonizatzera eramaten baditu, hau da, laba bat elektrikoa erosten badute karboizkoa izen, ikatzeskoa izen baino, ba horrek euneko hamarra eukin beharren euneko eta hamabostekoa. Guk uste dugu gure enpresak lehiakorrak izan behar direla, Europan badaude direktiba batzuk, mogidu behar bara eta gure industria deskarbonizatu egin behar da, beraz guk uste dugu Bizkaiko Foru Aldundietik eta Ogasun Sailetik bultzatu egin behar dugu, lagundu egin behar diogu deskarbonizatzera, eta adibide moduan, berrikuspen fiskal horretan, 2025-eko kenkariak dituzte enpresak, inbertsioak egiten badituzte, eta inbertsio horiek deskarbonizatze bidea badaukate. Beraz, bueno, badaukagu zer esan, neurria padeko guz, eta gure inbertsioak eta enpresak hemen errotzeko badaukaguz neurriak.
Bizkaiko aurrekontuetan aurtongo akorduak tamaino handia eukin dau, aurreko urteetakoa salderatuta, foru gobernuan zagusien alderdiek EH Bilduk be, bagin dauelako horren alde, aurrekontuetan EH Bildugaz izandako adostunak lausotu aldau foru gobernuaren eta EH Bilduren arteko hartu emon hori, harreman hori bieratu dau.
Bueno, nik uste dut harremana ona dela, ez bakarrik alderdien arteko, haizik eta harreman pertsonala ere ona dela. Nik uste dut alderdi politikoen artean eta batez be hemen, herri bat sortu behar dugula, herri ikuspegia daukagunok, guztion artean lan espadu egiten hemen ez daukagu herririk eta bueno, EH Bildurekin lortutako akordioa, positiboa da, bide horretan eraikitzeko eta aurrekontua, guk ere guretzako oso positiboa izan da. Gure aurrekontuak aldatu gabe, lortu dugulako batzar nagusien 80%-aren babesa. Egia esan, lortu ditugun 29 neurriak ez dute gure aurrekontua eraldatzen, 33 milioi direlako 3 urtetan 10.000 baino gehiagoko aurrekontu batean. Baina, akordioa beti dira ona, gu Bizkaiko Foru Aldundi beti akordioa bultzatuko ditugu alderdi politiko ezberdinekin, eta, kasu honetan, AH Bildurekin. Baina, orain berrikuspen fiskalaren aukera daukagu, eta ikusiko dugu zein den alderdien jarrera, AH Bilduk akordioan jarraitzen badu, baina, guretzako, orain aukera daukagu alderdi politiko guztiekin lan egiteko.
Amaitzeko zure alderdiari buruz galdetu nahiko neuzkizu. Andoni Ortuzarrek Astegoien honetan argitaratutako gutun baten esan dauelako, bestela urtez, Eusko Alderdi Jeltzaleko buru izateko prestutasuna daukala berak, eta erabakia militantziaren esku itxi dau, gaurtik otzailaren bira bitartean, lehenengo itzulian, EBB-ko presidentetzarako, eta 8 burukideak aukeratzeko hautagaitzak aurkeztu aldira. Andoni Ortuzar, alderdiko buru izaten jarraitzeko pertsona egokia dala begitan zeinatzu?
Bueno, ez da nire sentsazioa, ezta? 12 urte ikusi behar dugu zer egin dauen Andoni Ortuzarrek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta nik uste dut ez dela bakarrik nire iritzia, baizik eta, ikusi daitekeen ondoria deko zela. Ezta, beraz, Andoni oso aktibo garrantzitsua da Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, baina berak esan dauen moduan, orain alderdikideen eta alderdiaren momentua da, prozesua gorazten da, eta ni alderdikide moduan, ez Ogasun Foru Diputatu moduan, baizik eta Zornotzako alderdikide moduan, prozesu honetan parte hartuko dut, eta alderdikide guztiak gure eritzia emango dugu, eta horren ondorioz ikusiko dugu norden EBB-ko gure burua, eta bere kideak, nik uste dut garrantzitsua dela bebai, zein da EBB-ko taldea, eta horrekin, denon artean sortuko dugu. Golan da EAJ, ezta? Alderdikideen ahotsa entzuten duena.
Itxaso Berrojalbiz, 9:05 baino ez. Eskerrik asko gaur gurean, Bizkaia Irratian eguna astearren eta ondo segidu urrengora arte.
Eskerrik asko zueri, egun ona izan.